Romanina toko fahadimy ambin'ny folo. Fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay hahasoa sy ampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany, fa araka ny voasoratra hoe ny latsa nataon'izay nandatsanao dia nihatra tamiko. Salamo toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fasivy. Ny toeran'ny kristianina dia mampikambana ny jiosy sy ny jentilisa ho ao amin'ny famonjena. Romanina toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahefatra hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny e hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompo ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra hahatoa ny teny fikasana tamin'ny razana, mba hankalazany jentilisa an'Andriamanitra koa noho ny famindram-po, araka ny voasoratra hoe izany no hiderako anao any amin'ny jentilisa sy hankalazako ny anaranao. Salamo fahavalo ambin'ny folo ny andinin'ny fahasivy amby efapolo. Ary hoy koa izy, miravoravo ary jentilisa mba amin'ny olony. Deuteronomia toko faharoa amby telopolo ny andinin'ny fahatelo amby efapolo. Ary koa miderahan' Jehovah ary jentilisa rehetra, ary aoka hankalaza azy ny firenena rehetra. Salamo fahafito ambin'ny folo amby zato ny andinin'ny voalohany. Ary hoy koa Isaia, hisy lofon'i Jesse dia ilay hitsangana hanapaka ny jentilisa, izy no hitokiny jentilisa. Isaia toko faharaika ambin'ny folo ny andinin'ny fahafolo. Ary Andriamanitra ny fanantenana ny e hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Miresaka momba ny diany ho an'i Jerusalema sy Roma ary Espaina ny apôstôly Paoly. Romanina toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Fa izaho koa ry rahalahiko dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo, dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahina no anratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampahatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy, mba ho mpanompo ny Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho, ka manao fanompom-pivavahana amin'ny toriko ny filazantsaran'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa no hamasiny ny fanahy masina. Ka dia manana izay hataoko reharea ao amin'i Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra. Fa tsy sahitro lazaina izay zavatra tsy nampanaoviny Kristy ahy, na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa, dia tamin'ny hery ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny hery ny fanahy masina, dia hatrany Jerusalema ka manodidina hatrany Ilirikionina no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsarani Kristy. Koa dia nataoko voninahitro ny hitory ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay efa niantsonany Kristy anefa, fandrao hanovona eo ambonin'izay efa nahoriny sasany aho, fa araka ny voasoratra hoe izay tsy nilazana azy no hahita, ary izay tsy nandre no hahafantatra. Isaia toko faharoa amby dimampolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ary izany no nahasampina ahy matetika tsy hankany aminareo, fa ankehitriny satria tsy misy antony intsony ny hitoerako amin'ny reto, sady efa naniratra amin'ny taona maro hankany aminareo aho raha mankany Spania. Fa manao tena hahitanareo amin'ny alehako aho ka haterinareo hoany rehefa afakafaka ny alaheloko anareo. Fa ankehitriny dia efa hankany Jerusalema aho hanompo ny olona masina. Fa efa sitrapon'ny Makedonia sy Akaia ny hamory vola hiantranany malahelo amin'ny olona masina an'i Jerusalema. Eny, sitrapony izany sady mpitrosa aminy izy. Fa raha ny jentilisa no miombina ny zava-panahy taminy, dia tokony hanompo azy kosa amin'ny zavatra momba ny nofo izy. Ary rehefa vitako izany ka voatolotro azy soma tsara izany vokatra izany, dia hiazo any aminareo aho raha mankany Spania. Ary fantatro fa raha mankany aminareo aho dia homba ahy ny fahafenoany fitahian'i Kristy. Ary mangataka aminareo aho rahalahy noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy, mba hiarahanareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy, mba ho voavonjy amin'ny tsy mino an'i Jodia aho, ary mba hankasitrahy ny olona masina izay efa nompoana hataoko an'i Jerusalema, mba hankanesako any aminareo amin'ny fifaliana raha sitrapon'Andriamanitra ka samy ho velombelona ny fotsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny eho aminareo rehetra. Amena.